Գլուխ 31-րդ. Վորոբովյան սարերի վրա. Ամպրոպնան հետ չքացավ և ամբողջ Մոսկվայի վրա կամար կապած, երկնքում բազմագույն ծիածաններ տարածվել և ջուր էր խմում Մոսկվա գետից։ Բարձունքի վրա, բլրի կատարին, երկու պուրակների մեջտեղում երեք մութ ստվերներ էին երևում. Վոլանդը, Կորովևը և Բեգեմոտը թամբաց սև նժույքները հեծած նայում էին գետից այն կողմ սփռված քաղաքին, արևմուտքին նայող հազարավոր լուսամուտների մեջ փայլփլող կոտորակված արևին, կուսանած Մենաստանի մեղրաբլի թե աշտարակներին։ Օդի մեջ խշշոց լսվեց, և Ազազելոն, որի թիկնոցի սև փեշին կպած սուրում էին Վարպետը և Մարգարիտան, նրանց հետ միասին իջավ սպասողների խմբի մոտ։ «Ստիպված էինք ձեզ անհանգստացնել, Մարգարիտա Նիկոլաևնա, և ձեզ, Վարպետ», որոշ լռությունից հետո խոսեց Վոլանդը. «Բայց դուք ինձնից չպետք է դժգոհ լինեք. Չեմ կարծում, թե զղջակ սրա համար»։ «Է, ինչ», դիմեց նա միայն Վարպետին, «հրաժեշտ տվեք քաղաքին, ժամն է»։ Վոլանդը սև ձեռնոցով ձեռքը պարզեց այնտեղ, ուր անքանակ արևներ գետից այն կողմ ապակի էին հալեցնում, ուր այդ արևներից վեր օրվա ընթացքում շիկացած քաղաքի մշուշը կար, ծուխն ու գոլորշին։ Վարպետը ցած նետվեց թամբից, թողեց նստասներին ու վազեց դեպի բլրակի զառիթափը։ Սև թիկնոցը գետնի վրայով քարշ էր գալիս նրա ետևից։ Վարպետն սկսեց քաղաքին նայել, առաջին վարկյաններին կսկծացնող մի տրտմություն պարուրեց սիրտը, բայց շատ արագ փոխարինվեց մի անուշ տագնապով, թափառական գնչուի հուզմունքով։
«Առավետ, իմաստավորելը պետք սա»,
շշնջում էր Վարպետը և լիզում չորացած ճակճկած շրթունքները։ Նա սկսեց ականջ դնել և ճշգրիտ արձանագրել այն ամենն, ինչ կատարվում էր հոգու ներսում։ Ինչպես թվաց նրան, իր հուզմունքը վերածվում էր խորունկ ու սաստիկ վիրավորանքի զգացումի։ Սակայն անկայուն էր դա, չքացավ ու փոխարինվեց հպարտ անտարբերությամբ, իսկ սա մշտնջենական անդորի կանխազգացումով։ Հեծյալների խումբը Վարպետին էր սպասում լուր։ Հեծյալների խումբը նայում էր, թե ինչպես սև երկար մարմինը զառիթափի պռնկին ձեռքերն է թափահարում, մերդ բարձրացնում է գլուխը, ասես ջանում է հայացքը շպրտել ամբողջ քաղաքի վրայով, մերդ կախում գլուխը, ասես ուսումնասիրելով ոտքի տակի տրորված, թառամած խոտերը։ Լռությունը խախտեց ձանձրացած Բեգեմոտը։
«Մետեր, թույլ տվեք արշավից առաջ սուլամի հրաժեշտ», ասաց նա։
«Կարող ես տիկնոջը վախեցնել», պատասխանեց Վոլանդը։ «Բացի դրանից, մի մոռանա, որ այսօրվա քո բոլոր այլանդակություններն արդեն վերջացել են»։
«Ահ, ոչ, ոչ, մեսիր»,
արձագանքեց Մարգարիտան, որն ամազոնուհու պես էր նստած թամբին, կողքանց, մինչև գետին կախած քղանցքի սրածայր տուտը։
«Թույլ տվեք թող սուլի, հեռու ճանապարից առաջ տրտմություն է իջել վրաս»։ «Ճիշտ չէ արդյոք, մեսիր, դա լիուլի բնական է, նույնիսկ երբ մարդ գիտե, որ այդ ճանապարհի վերջում իրեն երջանկություն է սպասում»։ «Թողնացի ծաղեցնի մեզ, թե չէ վախենում եմ արցունքով ավարտվի սա և ամեն բան կփչանա ճանապարհից առաջ»։
Վոլանդը գլխով արեց Բեգեմոտին։ Վերջինս չափազանց աշխուժացավ, ցած նետվեց թամբից, մատները բերանը խոթեց, թշերը ուռեցրեց ու սուլեց։ Մարգարիտայի ականջները զրնգացին։ Նրա ձին ծառս ելավ, բուրակի ծառերից չոր ճյուղեր թափվեցին, ագրավների և ճնճղուկների երամներ թռան վեր։ Փոշուսյունը գնաց գետի կողմը ու երևաց, թե ինչպես նավակայանի մոտով անցնող գետային տրամվայի մի քանի ուղևորների կեպիները ջուրն ընկան։ Վարպետը ցնցվեց սուլոցից, բայց չշրջվեց, այլ ավելի անհանգիստ սկսեց թափարել ձեռքերը, երկինք բարձրացնելով, ասես սպառնալով քաղաքին։ Բեգեմոտը հպարտ շուրջը նայեց։
«Չէ, վիճում, սուլվեց»,
ներողամտորեն նկատեց Կորովևը։
«Իսկապես սուլվեց, բայց եթե անկողմնակալ խոսենք, շատ միջակ սուլվեց»։
«Ես խմբավար չեմ», արժանապատվությամբ փքվելով պատասխանեց Բեգեմոտը և անսպասելիորեն աչքով արեց Մարգարիտային։
«Հպա թողեք ես փորձեմ հին սովորությամբ»։ ասաց Կորովյովը, ձեռքերը շփելով փչեց մատների վրա։
Բայց տես հա, տես հա,
ձյուրայց լսվեց Վոլանդի ահեղ ձայնը,
առանց խեղանդամ մողբաների։
Հավատացեք, մեսիր,
պատասխանեց Կորովյովը և ձեռքը սրտին դրեց։
Կատակով, բացառապես կատակով։
Այստեղ նա հանկարծ վեր ձգվեց, ասես ռետինա լիներ, աջ ձեռքի մատներին մի տեսակ բարդ դասավորություն տվեց, պտուտակի պես ոլորվեց, ապա հանկարծակի ետ ոլորվելով սուլեց։ Մարգարիտան այդ սուլոցը չլսեց, բայց տեսավ այն ժամանակ, երբ ինքն ու իր կրակոտ նժույգը մի 10 սաժեն հեռու շպրտվեցին։ Նրա կողքին արմատախիլ եղավ կաղնին ու գետինը ճաքերով պատեց մինչև գետը։ Գետապի մի հսկայական շերտ նավակայանով ու ռեստորանով հանդերձ գետն իջավ։ Ջուրը եռաց, վեր շպրտվեց, և դիմացի կանաչ ու ցածրադիր ափը հանեց գետային ամբողջ տրամվայը, բացարձակապես անվնաս ուղևորներով։ Մարգարիտայի խրխնջացող նժույգի ոտքերի տակ ընկավ ֆագոտի սուլոցից սպանված ագրավը։ Այդ սուլոցը վախեցրեց վարպետին։ Նա բռնեց գլուխն ու ետ վազեց իրեն սպասող ուղեկիցների մոտ։
«Դե ուրեմն»։
Իր նժույգի բարձրությունից նրան դիմեց Վոլանդը։
«Բոլոր հաշիվները մաքուր են։ Հրաժեշտը կայացավ»։
«Այո,
կայացավ»,
պատասխանեց վարպետը և հանգստանալով Վոլանդի դեմքին նայեց ուղիղ ու համարձակ։ Եվ այդ ժամանակ շեփորականչի պես սարերի վրայով գլորվեց Վոլանդի սարսափելի ձայնը։
«Ժամն է»։
Ու բեգեմոտի հատու սուլոցն ու քրքիջը։ Նժույգները պոկվեցին և հեծյալները վեր սուրացին ու սլացան։ Մարգարիտան զգում էր, թե իր կատաղի նժույգն ինչպես է կրծում ու ձգում երախակալը։ Վոլանդի թիկնոցը փքվեց ամբողջ ծելախմբի գլխավերևում, այդ թիկնոցով սկսեց ծակծկվել իրիկնամուտի երկնակամարը։ Երբ մի ակնթարթ սև ծածկույթը կողմ քաշվեց, Մարգարիտան արշավելով շրջվեց ու տեսավ, որ ետևում ոչ միայն գույնզգույն աշտարակներն ու դրանց վրայով պտույտ տվող սկավառակը չկա, այլ վաղուց չկա քաղաքն իսկ, որ գետնի տակ էր անցել ու մշուշ թողել ի հիշատակ։